Salam, qadrli dinleyiciler. Sağlık programımızdan gepleşgelerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısalımına. Şugun 4 fevralda Rakete Nazur için halkara ün verilenler. Bu senem natibetli Rakete'nin uyumlar mahsulları arada durum edir. Rheumatizm yani uğrağ raketler var arada köpetin ilkinci bölümüne dikkatini verir. Gepleşgeli Prada'da tutuluzda men artın amanlı duruydat bayarın. Kadarsan tülkünlerine alın. Hormatly dinleyiciler, şugun 4 fevral bütün dünya sağlık kuramasy tarapyndan eglan edilen rak keseline qarşy göreşiň halkara üni berilenler. Şu ýyl bugünden bagly çäreler rak keseliniň hem öňüne alyp bolýar diýen şygarasyna ýetirilýär. Bütün dünya sağlık kuramasynyň berýän maglumatlaryna 2007-nji ýyl boýunça rak keselinden 8 millionyna goly adamyň aradan çykanyny aýdylýar. Bu san spid keselinden, malariýadan hem inçe keselinden Hilak olan adamların umumi sanından yuqoridir. Bu keselin en köp duş gelýän görnüşi öýkünni döregän rak keseli bolup durýar. Ondan ýylla 1,5 millionyna goly adam hilak bolýar. Aşgadan döregän rak keselinden ýylla takminan 665 000 adam hilak bolýar. Bagyrda döregän rak keseli her ýyl 650 000 goly adamyň ölümine sebäp bolýar. Ýogunçygy döregän bu kesel 680 000 adamı helak edýär. Süýt mäzine döreýän rak bolsa ýylla 550 000 adamyň ömrüni kesýär. Rak keseliniň aýallarda duş gelýän görnüşleri erkeklerinkiden tapawutlanýar. Mysal üçin erkek kişileriň ölümine iň köp sebäp bolýan rak keseli esasan öýkünni aşgadanyna bagyrda döreýän bolsa, aýallary helak edýän rak keseli süýt mäzine köp emele gelýär. Häzir bu keselden ölýän adamlaryň takminan 70% ösýän hem garip yurtlarda yaşayarlar. Muna ilatın sosial yadayının pes olmağı. Vaqtlı vaqtına medizina varlıqdan etmeğe xalq köpçülüğünün quruğunun çatmayanlığı sebep bolýar. Belli bolýaly rak keseli näçe ýyl anyklansa, şonça hem bu keseliň bejerilmek mümkinçiligi artýar. Esem rak keseliniň döremegine näme sebep bolýar? Bütün dünýä sağlyk guramasynyň berýän maglumatlaryna rak keseliniň döremegine sebep bolýan bir näçe faktor görkezilýär. Olaryň hatarına ultrafiolet we ionly şöhlelerin ýarama täsiri, çilim tüsesi, azbest, mysyak we iýmite goşulýan dürli himiki maddalaryň täsiri hem de rak keselini döredýän dürli infeksiýalar ýer. Mysal üçin sary getirme keseliniň virusy bagyrda rak keselini döredýär. Papilloma virus bolsa aýallaryň ýatgysyna emele edýän rak keseline sebäp bolýar. Şeýle hem ösýän ýurtlarda bu kesele köplenç dürli infeksiýalar, iýmit rasionyna göwe önümleriň ýetmeçiligi, çilim hem alkogol sebäp bolýan bolsa, ösýän ýurtlarda bu kesele esasan adamlaryň agramynyň aşy artyk bolmagy, çilim hem alkogol zerarly döreýär. Rak keseliniň öňüne näde bar bolar? Rak keseline aşy halkara birleşiginiň jogapkär işgäri doktor Kari Adams çilim çekmekden saklanmagy maslahat berýär.
So for example, stop tobacco use, limit alcohol consumption, avoid excessive sun exposure, maintain a healthy weight, and of course protect against cancer-causing infections.
Şeýle hem alkogoly çäkli ulanmak, sagdyny ýemitlenmek, fiziki aktivlik, adam medeniniň agramyny kadal ýagdaýda saklamak bu keseliň öňüni almakda gaty möhüm rol oýnaýar diýip bilermen aýdýar. Rak keselini döredýän infeksiýalardan dürli tanjymlar bilen goranmak ýaly çäreleriň rak keseliniň öňüni almak meselesine oňyn täsir edýänini ilmi barlygy işleriň netijeleri hem tasdiklady. Her ýyl 12 milliondan ograk adamda rak keseliniň dürli görnüşleri anyklanýar. Kesellänleriň takminan 7,5 millionu bu kesel zerarly dünýäsini täzeleýär. Adam organizmine döregän rak keseliniň takminan 40%nyň öňüni almak mümkin diýip bütün dünýä saglyk guramasy maglumat berýär. Emma muňa garamasan bu keselden helak bolýan adamlaryň sany ýyl-ýyldan artyp 2030-njy ýyla çen her ýyl 12 millionu goly adam rak keselinden helak bolar diýip çykýar. Geçenler aradık radyosu ve de sağlık programımızı revmatizm keseli varadaki söhbetimiz bilen devam ettiriyoruz. Kadim akıllarların biri havarlı olmak, yaraqlı olmaktır deyip billap etiptir. Şeyle dağına sözlerden uğralıp, bize Lukman anı verdi dağına tarifin revmatizm keseli varada tayarlan malumatlarını dikkatinizi ödürlüyoruz. Бусехотинг биринчи бўлимнинг мазмуни билан сизни кардашим Назар Худайверди таништирар.
Reumatizm, reumatismus diyen grek sözünden alınıp, onun gönü tercümesi yayrap akyan demektir. Bu termini öz dövründe kadim Rim Lukmani Galen, bizim eyyamızın 2. asırında medisina praktikasına girdiptir. Sovet zamanına çap edilen Rusça Türkmençe sözlükte reumatizm guğrağır deyilip tercüm ediliptir. Emma bu iki söz manısına göre reumatizma doğru gelmeyer. Sebebi ağır duygusu adam bedeninin bir alameti ol ehli keselçiliklerde, travmada dörüyer. Kevr yurtlarda reumatizm termininin dini boğuna kolay yumuşak dokumaların uyrançılığını anlatma için peydalanıyorlar. 19. asırda hem 20. asırın 1. yarımında reumatizm dünyada en giyin yayran keselçilik hesaplanıyordu. Hazır bronhial demgısma, rak, hipertaniya keselleri bilen deneştirilerine reumatizma düşeyen pay azarlı. Ama yukarıda adı tutulan keselçiliklerin tebiğatı hem ötüş mekanizmleri birmengdeşirak, onların bağırsı adamın yaşayan kurşoğunun ekolog yağdayına bağırlıkta, yönü dine dürlü dürlü vaatlarda yüze çıkıyarlar deyip Lokman anına verdi dana tarif kurruğunu devam ettiriyar. Reumatizm, bronhial demgısma, Rak keselçilik prosesslerinin mekanizmleri bir mengeşiraktır. Olar dokma öcüklerinin artıkma sintezi bilen bağırlıkta emele geliyar. Başka çaydılanına reumatizmde hem bronhial demgısmada artıkmış dören antiteller bütün bedeni ya da demalış sistemasını dayalıyar. Reumatizm bir infeksiyon allergik hafiyetli umum keselçiliktir. Onu esasen yürek damar sistemasının, boğunların, içki organların, merkezi nervo sistemasının birleştirici dokumalarına zeper yetiyar. Reumatizmin ödü epidemik keselçilik hasav edilmese de onu emele getiriyen streptokok infeksiyası epidemik hafiyetli olup bilir. Köp adamlarda, mesela mekteplerde, çağırlar bağlarında, keselhanalarda, lagerlerde, kevr garipçılıkta yaşayan maşkalalarda reumatizmin sebepkari streptokok infeksiyası neasardan başkalara geçip köpçülükleyin yüze çıkıp bilir. Reumatizm keseline köplünç ilk başta yaş adamlar sede var oluyar. Ol yokuşundan sonra onun bütün ömür ecir çekerler. Streptokok infeksiyasını başından geçirenlerin arasında bir ayın devamında 2.5%'nin yeti reumatizma sede var oluyanlığını statistik anıkladı. Adetçe reumatizmin öngü sirasında angina, skarlatina, orta olagın yeti çiğişmesi, faringitiyali infeksiyaları adamlar baştan geçiriyorlar. Ol infeksiyalara karşı bedenine immunitet işlenip çıkarılmıyor. Sonu çiğnem, sol infeksiyalar kaytalap olur keselleyen adamını degen mahali reumatizmin teyde hücumu işleniyor. Başta reumatizm keselçiliğine boğun. Onun tövürlüğündeki dokumalar soğukluk yığınamağın hasabını çiğişiyor. Sonra boğun boşluğunun içine yığınılayan soğukluk has artıyor. Şunu mengdeş prosesler perikard, yüreğin haltası, plevral, öykünün daşını kurşavalın halta, boşluklarda da emele gelmek mümkün. Bu prosesi yüreğin 3 kat perdesinin bir vaada ya da perdelerinin her birinin ayratin sedavar olmak mümkündür. Daşkı katların çiğişi perikardit, yüreğin mıştalarının ki miyokardit, içki katların ki endokardit adlandırılıyor. Yüreğin reumatik çiğişme zeperlenmesinin umumi adı kardit ya da reumakardittir. Endokardit oların has hoplusudur. Sebebi ol becerilerine bir ya da yüreğin bir neçe klapanlarını deformasiya emele getiriyen mürşördücü rubiyetler tromp düğünçeği dörüyer. Neticede kan iterlen mahali klapanların uçları biri birbirinden ceviz yapılmıyor. Yüreğin içindeki kan doğru aorta damarına geçmeyen onun belli bir miktarı iyiden akıyar. Şelilik bilen kan aylanışının kadatı bozulup, yüreğin işleyişine ulu yetmezçilik emire geliyar hem, belli aday hatta ölüme alıp gelmeye mümkündür. Şu keselçilikten Amerika'nın Birleşen Ştatlarında her yıl 50 milyon köp adam ölüyar deyip, Lokman anını verdi dana tarif tasdikliyar.
Hürmetli dinleyiciler, revmatizm keseli varada kıpı tökötün devamını, gelecekki sağlık programımızı dinleyip bilersiniz.
Qadil dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail belgisi azatradio.org. Qaytalayarım, azatlık, e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen sağlık programmamyň wagty tamamlandy. Biz bir jan sağlık arzuw edip, bilen hoşlaşýaryň.